Dawson.
Dawson. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u jednu kišovitu šetnju, čini mi se danas. Temperature, kao što je najavljeno, lagano padaju. Jutros je bilo toplije nego što je sada, ali u svakom slučaju 14 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, u Nišu još uvek 20. Ali, kažu prognostičari, neće ovo potreti, ovo je kraće zahlađenje, još nekoliko dana će biti hladnije jutra, od ponedeljka, dakle od sledeće radne nedelje, sve toplije i više sunca. I naravno, kiša i loše vreme uvek izmame više i vozila na ulici i nekako dolazi do većih kolapsa, gužvi i nažalost za saobraćajnih nezgoda. I u centru Beograda je jutro slančani sudar kod sajma, pa su i velike gužve i negde govorimo o bezbednosti u saobraćaju na početku današnje šetnje. Dakle, kakav je profil vozača i ostalih učesnika u saobraćaju kod nas i šta sve saznamo iz nedavno sprovedenog međunarodnog istraživanja i na šta bi posebno trebalo da obratimo pažnju u vezi sa bezbednošću u saobraćaju. Naša gošća je direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević. Tema stalne rubrike Sredom, korak napred, nada kao najbolji antidepresiv. Zašto je nada bitna za pozitivan stav i ponašanje u životu, objašnjava klinički psiholog Ljiljana Jagodić. Prethodnih dana u Kini je potpisan ugovor koji podrazumeva turističku promociju Srbije do 30. novembra ove godine na svim platformama u toj zemlji, kao i na kineskim društvenim mrežama WeChat i Weibo, koji su pandan Facebooku, Instagramu i Twitteru. U Kini kao član srpske delegacije bila je naša današnja gošća, koja će u studiju ući nakon vesti u 11 časova, Marija Labović, direktorka turističke organizacije Srbije. I negde u poslednjoj četvrtini našeg dvosatnog magazina, dakle oko pola 12, opet još jedna stalna rubrika Sredom, 95 godina radija. Ovoga puta predstavljamo budućnost našeg radija koja zvanično počinje i bit će predstavljena večeras, a to je web radio. Meni će se u studiju pridružiti moja koleginica i urednica web radija Snežana Grujić. Sa vama do podne Ljubinka Dobrilović, Saša Hajdin i Tanja Zeljković.
She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and
could come, you were preparing. No, mama, you never said tear, cause you upset things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Danas u šetnji Radio Beograda 1, sa mnom u studiju direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Neposredan povod za ovaj razgovor, iako bismo o bezbednosti u saobraćaju, to smo se uvek složili, mogli da pričamo i trebalo bi da pričamo svakoga dana, jeste istraživanje, dakle, o navikama vozača i o njihovim stavovima zapravo, istraživanje u kom ste vi učestvovali na međunarodnom nivou, jel? I negde ste napravili profil srpskog vozača.
Možemo tako da nazovemo da je došlo do, možda kažem, profilisanja našeg ne samo vozača, već smo radili istraživanja generalno profilu učesnika u saobraćaju u Srbiji. Odnosno 2015. godine je na inicijativu Evropske komisije formirana ta međunarodna grupa EZRA, koju sačinjavaju stručnjaci koji se bave bezbednošću saobraćaja s raznih instituta i institucija međunarodnih. I mi smo već 2017. godine neposredno pre priključivanja po njihovoj metodologiji već odradili jedan upitnik da vidimo kakva je situacija kod nas, da bi od prošle godine bili međunarodni i ravnopravni član sa ostalim zemljama. Te je prošle godine i početkom ove završeno to veliko istraživanje, obuhvaćene su 32 zemlje i naravno među tim anketiranim, odnosno ljudi koji su davali svoje stavove kroz anketu, gde možemo da kažemo da su ljudi možda i najiskreniji kada ne moraju da kažu ime, prezime, i onda će vam iskreno i odgovoriti na pitanja koja se tiču vožnje pod dejstvom alkohola, koja se tiču prekoračenja brzine, na pitanja koja se tiču korišćenja zaštitnih sistema, što sopstvenih, što korišćenja kada su deca u pitanju i korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje. Zanimljivo je da su naši građani prema nekim ovim istraživanjima pokazali da oni imaju vrlo veliku podršku, zapravo daju zakonodavnim institucijama i zakonima da se trebaju sankcionisati svi ti koji prekoračuju brzinu, se trebaju sankcionisati svi koji voze pod dejstvom alkohola, koji koriste mobilni telefon, možda u nešto manjoj meri, a sa druge strane oni i priznaju kada su prekoračili brzinu. Ako govorimo o mladima ili možda o starim učesnicima u saobraćaju ili da ih definišemo kao onima sa manje ili više iskustva, mislim da je možda i diskriminatorski što sve uvek upućujemo na mlade. Činjenica je i ta da ove godine, bez obzira što smo nažalost imali malo veći broj saobraćajnih nezgoda u julu, ali mi beležimo smanjenje stradanja mladih u saobraćaju u svojstvu vozača i u svojstvu putnika, tako da smatram da ako sa jedne strane uzmete mladog vozača, ako njih izdvojimo da ne gledamo generalno kao učesnika u saobraćaju, mladima jeste neprijatelj ako možemo tako da nazovemo, njihova mladost, želja za dokazivanjem i neiskustvo prevashodno, a opet sa druge strane potpuno sve suprotno možemo reći nekom ko je stariji vozač, odnosno neko koji ili ima više godina, ima više iskustva, jer ne znači nužno da sa više godina ima više vozačkog staža, dok oni, na primjer, sebe u toku vožnje više deklarišu kao nekog sa iskustvom, pa će, iako je popio, to nadomestiti iskustvom, iako je možda malo brže ili brže vozi ili brže ušao u krivinu ili pretiče kada znači možda je malo kritično, ipak se oni svi oslone na iskustvo, tako da i jedni i drugi imaju neko, da kažem, neki osnov u nečemu što i stvara rizik u odnosu na drugi učesnike u saobraćaju, a njima samopouzdanje povećava. Ono što se tiče prekoračenja brzine, gde i toku ove godine se izdvojilo da gotovo 30% saobraćajnih nezgoda je izazvano prekoračenjem brzine, ipak ne možemo, a da ne povežemo i sa vožnjom pod dejstvom alkohola, jer upravo neko ko vozi pod dejstvom alkohola ima sklonost ka rizičnim potezima u vožnji, ka velikim brzinama, tako da ako već, ono, već smo i nas dve par puta pričali koliko samo jedna čašica žestine koja spada i u dozvoljenu količinu alkohola ko vas u tom momentu zaustavi policije i vrši proveru, vi već tada 2 sekunde kašnjenja imate i u percepciji i samim tim i u reagovanju. Tako da sa više alkohola u krvi raste sve više ta potreba ka tim rizičnim potezima i onda, da sumiram na kraju, mladi vozači, odnosno sa manje godina i manje iskustva u odnosu na ove sa više godina ili više iskustva, su negde u proporciji na kraju. Možemo samo da razvijemo kao kategorije da li vozi žena ili muškarac, jer se i dalje pokazalo da su žene jako pažljivije u odnosu na muškarce i da je odnos negde 80-20%, odnosno u tom smislu da bez obzira na godine starosti, gotovo da 80% je muška populacija ta koja češće doživi saobraćajnu nezgodu i nažalost ako je žensko saput ili dete, takođe, kažem, nažalost, budu zapravo posledično oni koji u saobraćajnoj nezgodi stradaju. Naši građani znaju da odgovarajuće ponašanje prvo nije prihvatljivo što se tiče zakona. Znači, imamo činjenicu da neko svesno krši zakon. Ali, kada, kao što sam rekla, koliko voze pod dejstvom alkohola i desi da ih zaustavi policija, njima nikad nije bio problem i niko nije rekao nisam trebao da vozim pod dejstvom alkohola. Možda ih ima u malom procentu, da se ne ogrešim baš sad o sve vozače, ali je najčešće bio njihov izgovor za 5 minuta samo kasnije da je naišao ili da ispred kuće me je zaustavio, 10 metara mi je falilo, tako da je tu malo nezgodna situacija, ali radimo komparativno, umesto da je rekao nisam uopšte trebao da pijem, on je rekao eto za 10 metara ili za 2 minuta ranije da sam stigao kući policija me ne bi zaustavila. Ja svaki put želim da ponovim da ne trebaju ljudi da poštuju saobraćajne propise da ih ne bi kaznila policija. Oni trebaju da ih poštuju iz razloga što oni kao takvi postoje, iz razloga što poštujući saobraćajne propise vi zapravo čuvate svoj život. Jer je tu proračun oko brzine, zna se kakva je trasa puta, krivina, svuda se rade projektovanje brzina, projektovanje saobraćaja, takozvano ako je u pitanju i signalizacija svetlosna i horizontalna ili vertikalna, i isključivo vas usmerava kao vozača ili kao pešaka, znamo šta je infrastrukturno ono što se tiče saobraćajne signalizacije koje prate pešake, poštovanje svih tih propisa, vi ćemo zapravo svi stići tamo gde smo krenuli. Inače, ako se sad nadovežem i na našeg profesora koji nas je učio na fakultetu, a to je zaista i u praksi, generalno sve vozače možemo da podelimo u neke dve osnovne kategorije. Jedna su takozvani agresivci i drugi su tradicionalisti, odnosno ovi koji su defanzivci. Možemo grubo da kažemo da se vožnja svodi na to da ovi defanzivni izbjegavaju ove agresivne, jer ove agresivne uglavnom prati to bahato ponašanje u saobraćaju, nasilnička vožnja, česte rizične situacije prilikom preticanja ili ulaska u krivinu, velika ubrzanja, dok ovi defanzivni su zaista oni koji prate saobraćajne propise i samim tim podrška njima u tom smislu što taj ima vremena i da vidi ako mu u susret dolazi vozilo koje možda pretiče kolonu, a da je on prvi sledeći gde bi možda mogao doći do saobraćajne nezgode, ima vremena i da stane ili da uspori ili da prosto
da se malo skloni, da.
Jeste.
E sad, imamo negde paradoksalnu situaciju. Dakle, naši vozači na neki način podržavaju kaznenu politiku u dobrom delu, jel, od većini segmenata. Svesni su da je to u redu, svesni su da neke stvari treba da rade, onda opet čine prekršaje negde sa nekim light motivom, pa dobro, ajde, neće baš mene, neće me videti i sve. Kao da dovoljno ne veruju te rizike ili šta, u čemu je problem?
Reći. Tu možemo, ja mislim, da takvu situaciju nazovemo sljedećim rečima. Zapravo, suština je o tome što imaju prvo pogrešan stav kada je u pitanju bezbedno ponašanje u saobraćaju s jedne strane, a s druge strane, nedovoljno razvijenu svest o rizicima koju nosi takvo ponašanje u saobraćaju. Ja sam par puta, čitajući nešto na internetu, našla neke psihologe koji su se bavili malo profilom generalno ljudi i koliko zapravo svi mi kao učesnici u saobraćaju ne ulazimo samo kao vozači, nego ulazimo kao kompletne ličnosti. Sa nama su tu i naši karakteri, naše navike, naše ponašanje koje imamo i u realnom životu, u odnosu na mesto gde radimo, živimo, na komšije, na porodicu. I svakako da neko ko možda ima taj niži moralni stav, moralni u smislu odnosa svojih postupaka i njihovih zapravo
posledice
njihovog ponašanja, odnosno na okolinu. Jer vi ako imate takvo ponašanje u realnom životu i vas ne zanima šta neko misli, kako će se, koju će posledicu neko možda imati zbog vašeg ponašanja, vi ste sa tom istom osobinom seli i za volan. Često se kaže da čovjek živi, da čovjek vozi onako kako živi. Tako da ja mislim da je najbitnije zaista da i dalje nastavimo da kombinujemo represivne i preventivne mere. Nama je dobro ovo istraživanje, kao i svako kada ispitamo građane, jer nam daje neko uputstvo kako u buduće trebamo prema njima da se ophodimo. Ja i dalje uvek ponavljam, ako vam je prosječna starost nastradalog motocikliste 36 godina, a mopediste 48. Ja uvek ponavljam da imamo ljude koji su zreli, koji su formirani. Pitanje je koja je ta prevencija koja njima može da pomogne. Ne daj Bože je nažalost ono što ljudima dok se nešto ne desi, oni ne promene taj svoj stav iz koga proizilazi promjena ponašanja u saobraćaju. Zašto čekati da se nešto dogodi, ali ne vredi? Mislim da kod tih zrelih i formiranih ljudi, u svu moju želju da im se nikad ništa ne dogodi u saobraćaju, ja mislim da su samo dobre represivne mere i dobra ta kaznena politika koja se strogo sprovodi, jedina koja u jednom momentu, ako ništa drugo, bar će reći neću više da plaćam kazne, pa će možda zbog toga promeniti ponašanje, ali to neće značiti da je on suštinski promenio stav, jer on i dalje misli da to radi da ga ne bi kaznila policija, ne zbog toga što zaista je svestan rizika koji nosi to njegovo ponašanje u saobraćaju.
S obzirom da je ovo bio deo međunarodnog istraživanja, kako se sad kotiramo
u odnosu na Evropsku uniju? Znate kako, jedina stvar što se tiče vožnje pod dejstvom alkohola, pa i delom kada je u pitanju prekoračenje brzine, ali najviše vožnja pod dejstvom alkohola, bez obzira što mi nismo zadovoljni anketom gde i dalje smatramo da treba zaista i kod vozača da bude nulta tolerancija kada je u pitanju vožnja pod dejstvom alkohola, mi smo tu ipak mnogo bolje kotirani nego građani Evropske unije. Inače, i kod njih je između 19 i 21% saobraćajnih nezgoda izazvano vožnjom pod dejstvom alkohola. Kod nas je tu negde procenat između 10 i 11%, jer ako pogledamo i posljednjih jedno 8 godina unazad, otprilike je to jedne godine 10 ili 11%, ali smo znači u tom smislu mnogo bolji nego građani Evropske unije. Sa druge strane, i što se tiče čak i tog prekoračenja brzine, naročito van naselja, i tu je nešto stav naših građana daleko bolji. Ali, ako vi uzmete strukturu saobraćajnih nezgoda, vi zaista možete da vidite koliko njih jedno misli, a drugo radi. Jer ako kroz anketu imate pitanje zašto ne bi poštovao ograničenje, a imate veliki procenat građana, odnosno učesnika u saobraćaju vozača koji je rekao pa meni je to dosadno, imam osjećaj da gubim vreme ako vozim po tim pravilima, Tako da to je nešto na čemu trebamo dalje da nastavimo da radimo, to je samo edukacija. Ali što se tiče upotrebe mobilnih telefona i upotrebe zaštitnih sistema, tu smo pokazali vrlo visoko, da kažemo, vrlo visoku toleranciju ka nepravilnom ponašanju. I dalje gotovo 75% naših ispitanika je priznalo da ne vezuje pojas na zadnjoj klupi vozila kada je u svojstvu putnika. Ljudi su i izjavili isto što je po meni poražavajuće, kad god pričamo o deci i tu, ta činjenica da nam deca i dalje najviše stradaju u svojstvu putnika, znači greškom odraslih, znači neko ih nije prevozio pravilno, odnosno taj neko možda bude roditelj, njima neko blizak, nije im rekao sine moraš da staviš pojas obavezno. Gotovo da jedno 80% građana izjavilo da smatra da ne mora dete da bude u bilo kojoj formi zaštićeno ili u sedištu, autosedištu ili sa pojasnim kada su u pitanju kratke relacije. Ja svaki put volim i da ponovim i da akcentujem, ljudi, nije bitna dužina relacije, nezgoda se dešava i na 2 metra i na 15 i na 150 metara ili kilometara od kuće, važno je da vam dete bude uvek bezbedno. Jer uvek ponavljam, svi smo mi ljudi i kada dođe do onog najgoreg, krenemo da krivimo sudbinu, nekako je to lakše jer je možda to lakše od sopstvene odgovornosti, a opet roditeljima ako kažem, i sama sam roditelj, ne može niko da voli moje dete više od mene, ne može niko od vas upravo da tako voli više sopstveno dete, ne može meni ili svima nama koji smo u državnim institucijama, koji smo u školi, koji bez obzira što se i bavimo bezbednošću u saobraćaju, ne može nikom od nas da više stani, da bude draže i da bude voljenije vaše dete nego što to vama treba da bude važno. Znaju roditelji svi koliko i kad su oni bili deca, ko su im bili uzori i idoli, deca oponašaju roditelje ili svoje najbliže ukućane, tako da i njihova deca da oponašaju njih. Ako u startu imaju model nepravilnog ponašanja, ako u startu imaju od svog uzora promociju nebezbednog ponašanja, male verovatnoće da će se taj niz prekinuti. A s druge strane, mi opet kao državne institucije imamo duplo više posla. Što meni nije problem što mi imamo duplo više posla, ali vi ćete imati jedno dete koje prvo trebate da mu ispravite sve ono što je pogrešno naučio, pa da mu objasnite zaista za koliko to nije dobro, pa u drugom potezu da mu ispravite taj stav, da on promeni način gledanja na svoje ponašanje u saobraćaju, pa da bi tek u trećem koraku
usvojio ono što je pravilno,
taj svoj stav. Da.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograd.
Hvala vam na danas.
Mira demasiado, me regala su perfil, que la arranquen de mi lado, quiero olvidar, colmillitos afilados, cuéntales lo que te di. En los tejados, quiero olvidar, y no sé, no sé, no sé.
Yeah.
Y no sé, no sé, no sé si esto es lo que quiero.
Eko. Fox 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko.
Od sada na RTS planeti 4 nova radijska kanala. Pletenica, Brteška, Jukebox,
ponekad u osam,
Rock'n'Roller. Za sve naše slušalce i one koji će to postati. Radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
korak napred.
Korak napred, stalna rubrika magazina Šetnja Radio Beograda 1 sredom i naša današnja gošća, klinički psiholog Ljiljana Jagodić. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Danas govorimo ni manje ni više nego o nadi. Šta je nada?
Pa nada je, izvinjam se, jedna u stvari najpozitivnije osjećanje emocije. Ako sad vratimo na onu priču o Pandori i o kutiji iz kog su izašle sve nedeće ovog sveta i svega, a samo je nada ostala na kraju, dovoljno da sve to loše što nam se u životu dešava, u stvari kad imamo nadu, kad ona ipak postoji, govori o nekom očuvanom zdravom egu koji ima snage da se izbori i da prevaziđe sve te negativne, teške stvari koje se u životu dešavaju.
I sad kada otvorimo priču o nadi, jesu li neki ljudi skloniji nadanju, a neki malo manji? Koliko ti ima veze sa optimizmom i pesimizmom zapravo?
Naravno da je, baš je tako. Optimisti su uvek puni nade i oni uvek nalaze rešenja, baš zato što ako im neki plan propadne, oni se nadaju da će na drugi način uspjeti. Dok kod pesimista toga nema, sad to je pitanje karaktera. Pesimisti su uvek na dnu, koji teško se nadaju i naravno uvek su pesimisti mnogo depresivni. I jeste nada u stvari pokazatelj tog pozitivnog stava prema životu, primećivanja lepih, divnih, svakodnevnih stvari koje nam se dešavaju, ne obraćanja toliko na one opet i loše koje su prisutne u životu.
Nego u svemu se uhvatiti za nešto dobro,
jel? Za nešto dobro, da.
Ali opet ne preterati, ne gledati svet kroz ružičaste naočare. Mislim da i to može da se vrati kao bumerang. Kako sad tu naći neku, da ne pređe do tamku liniju, jel?
Da, normalnost uvek pitanje balansa. E, sad, gde je granica sredine, odnosno balans, opet je to dosta individualno. Jer za onog koji se nada i koji nešto radi i koji je proaktivan, ne stoji, funkcioniše, fleksibilan je, koliko god da je ta nada možda sa tačke nekog drugog koji tog čovjeka posmatra besmislena, za ovog koji se nada i koji je proaktivan, ona ipak ima smisla. Zavisi ko procenjuje.
U kom smislu? On se dobro osjeća,
on se dobro
nema
osjeća i radi nešto. Znači, ta proaktivnost, fleksibilnost, prilagođavanje promenama je u stvari nešto što čoveka tera da funkcioniše i da pronalazi rešenja. I sad, dok pričamo, sećam se onog filma italijanskog Život je lep.
Život je lep, Benigni, znači, jeste čuveni film, da.
Šta ćete bolje od toga, recimo?
Ali kod osoba koje su sklone nenadanju i kod pesimista često čujemo onu rečenicu: bolje da se ničemu ne nadam, pa ako se nešto desi dobro, onda ću se baš obradovati, nego ovako nadam se pa ništa.
Ili bolje da se ne nadam, neću se razočarati.
Dobro.
Pa opet je to ta vrsta karaktera, prosto ljudi koji nisu svesni svojih realnih sposobnosti i mogućnosti, nego umanjuju svoje kvalitete, ali sad opet moramo...
Aha, ali ima to onda veze sa samopouzdanjem?
Naravno, da, odnosno sa odrastanjem i sa sredinom, sa primarnom porodicom. Znači, ako je neko odrasta u porodici u kojoj su mu uvek govorili: slušaj, ti nikad, od tebe nikad ništa neće postati, ti nikad u životu nećeš ništa postići, ti ne znaš sam da pređeš u ulicu i slično, onda taj čovjek zaista nema ni samopouzdanje i postavlja niske kriterijume svoje lične uspešnosti. Njegova nada, ako sad pričamo sa te tačke, je svedena na minimum, zaista na neko puko preživljavanje i mirenje sa sudbinom i realnom situacijom. Opet je to ona vrsta ljudi koja je reaktivna, koja ništa ne preduzima, ništa ne radi, nego kad joj se nešto desi, ona samo reaguje. Uh-huh. A za razliku od ljudi koji se nadaju, planiraju u stvari, jer kad se nadate vi morate i da planirate, pa ste proaktivni, pa pravite razne neke planove, načine na koji ćete neke situacije rešiti, iz njih izaći.
A da li to onda znači da se nadanju učimo?
Da, možemo se naučiti nadanju.
Mislim, s obzirom da ima veze s karakterom, da li se prosto neko tako rodi ili kao pesimista, na primjer, znači, ili kao neko ko nije sklon nadanju, pa se to može vremenom tokom života nekako ispraviti.
A opet da kažem da u psihologiji postoje neke...
Ja pričam laički, ali
da, da, naravno, neke dve tendencije, znači postoje neke teorije koje su pristalic toga da se takvi rađamo, da je karakter nešto što ne može da se promeni, a postoje neke savremenije psihološke teorije koje tvrde da se sve može naučiti, pa znači i nada. Ja sam pristalica toga da se sve može naučiti, jer zaista svi smo se rodili, a da ništa nismo znali.
Da, bole raze, jes.
I zaista, kada čovjek realno pogleda svoju, ne tako daleku prošlost, ali recimo ako se vratite 2-3 godine unazad u neke situacije koje su bile krizne, pa sigurno ste nešto iz njih naučili i sigurno ste posle te krize otišli korak napred u nekom ličnom razvoju. Nisu ljudi skloni da o tome na takav način razmišljaju, samo odahnu, kažu, prošlo je. Realno te krizne situacije i nada u stvari da ćemo iz tih krize izaći jeste nešto što čini da te krizne okolnosti prevaziđemo i naravno to se uči. Možda mi čak nismo ni svesni da smo nešto naučili, ali naš um pamti. I u nekoj sljedećoj krizi on će se setiti, pa čekaj, prošli put kad je bilo teško, ipak sam izašla iz toga. Pa zašto ne bih sad?
To sam htjela da vas pitam, kako se dakle možemo učiti nadanju i samim tim tom nekom pozitivnom stavu? I s obzirom da ste rekli da se to može od malih nogu, kako mi recimo decu možemo usmjeravati ka tom nekom načinu razmišljanja i samopouzdanju, jel? Da ne podcenjuju svoje mogućnosti i kvalitete.
Upravo to, tačno. Tako, roditelji su ti koji su zaslužni, znači, za to, način na koji vi se odnosite prema detetu, kako ga tretirate kao neku individu koja uči i raste, jeli, ali je poštujete i stalno je, da kažem, omogućavate neke nove stvari koje će da uči, da prevazilazi, da ne odstupa, da ne zazire, da se ne plaši. To je osoba koja je odrasta u osobu koja je hrabra, proaktivna, koja se uvek nada. Znači, kad se nađete u krizi, a u nekoj u kojoj nikad niste bili, pa ne možete da znate šta da uradite. Možda uspjeti iz prvog, ali često nam treba više pokušaja. Ako nema nade, posle prvog pokušaja ćemo odustati. I zato jeste roditelj taj, u stvari, ako se vratimo na tu priču detetu, koji uči dete da se tako snalazi u životu, i to je uvek roditelj koji je i sam takav. Znači, roditelj koji je pesimista, koji je reaktivan, koji je zatvoren, koji nije fleksibilan, prosto će to preneti i na svoje dete.
A šta nada konkretno sve čini našem organizmu, našem umu? Kako to deluje na nas?
Pa, to su neke psihoneurološke studije, se bavile tim raznim istraživanjima. Prosto, znači, kad se nadamo, sve neke te transmiterske funkcije, možda to bolje pitanje za nekog neurologa, se poboljšavaju. Znači, kada se meri elektroencefalografom aktivnost mozga, pa kada u nekim eksperimentima, recimo, kažete nekom, date neki zadatak i kažete ispitaniku, ti se sad nadaj, osjeti tu emociju, kako bi ti to uradio, njegova aktivnost možda na mnogo veća nego neko koji je samo onako sedi i čeka, očekuje dalje uputstvo i slično. Znači, prosto, naravno, čim je moždana aktivnost veća, odmah je i telo više sposobno za neku akciju, za neki pokret, za neku promenu. Znači, u svakom slučaju, nešto što nas tera da se promenimo, da rastemo i razvijamo se.
A zašto se onda kaže, nemojmo davati lažnu nadu? koliko je dobro, dakle, da li, gde je sad ta granica u nadanju gde ne pređemo ja, i kažem, ne preteramo, opet, da se ne vrti kao bumerang? To je negde zanimljivo jako pitanje.
To je pitanje realnog pogleda na svet. Znači, ako ste vi neko... Ako ste recimo u ulozi roditelja pa vidite svoje dete koje možda procenjujete da ono možda ima neka nerealna očekivanja, pa onda sednete sa njim pa mu kažete slušaj, nema šanse da se to desi na taj način jer zbog toga, toga i toga, vi mu tu neku nadu, da kažem, rušite. Ali ako je neko pesimista i ako se nada, pa čak i ako se ne ostvare njegova očekivanja u potpunosti, to za njega nije promašaj. To je za njega samo da kažem činjenica da on mora još jednom da pokuša na neki drugi način. Znači, šta je inteligencija? Način da način u koji rešavate neki zadatak koji je pred vama. Znači, ako stalno rešavate jedan isti zadatak na isti način i to vam ne donosi dobre rezultate, i morate da promenite način na koji ćete tom zadatku pristupiti. Nada je u tom smislu nešto što vas tera. Znači, svaki put kad vi nekom kažete ti imaš nerealna očekivanja, u stvari govoriš o sebi i o svojim očekivanjima. Jer si ti sa neke tačke svog iskustva zaključio da je to nerealno.
A u tom smislu onda po vama ne postoji, ne postoji davanje lažne nade kao nešto loše.
Ne. Znači, ja sam kristalica toga da uvek treba probati više, za korak napred, preskočiti, prevazići strah, jer ako vi kažete nema ništa od toga, to govori šta vi o tome mislite.
A koliko nada pomaže kada je neko, na primjer, bolestan, kada je jako bolestan, koliko to kao... ne možemo reći metoda lečenja, ali koliko
jeste
doprinosi
metoda
lečenju?
Upravo, to jeste način na koji psiholozi recimo rade sa tim jako bolesnim ljudima, obolim od nekih neizlečivih bolesti i slično u terminalnim fazama. Ali hoću kažem, to jeste stvari da ih vi podsjećate da opet koliko god da je izvesnost o nekom kraju prisutna, pitanje to kako ćete provesti te posljednje dane, na koji način, na šta ćete uraditi, s kim ćete se sve družiti, kako ćete se osjećati, značajno doprinosi tome da se, ako ne izlečenje desi, jeli, dešavaju se neka čuda ponekad, ali se, da kažem, čovjek osjeća bolje i svi ti neki simptomi koji su teški, mnogo se lakše podnose. U stvari je nada ta koja takvim bolesnicima pomaže da, da tu fazu svog života prevaziđu i prođu kroz nju što lakše.
Zapravo i kada su neke lakše bolesti, ako sedimo i kukamo, jao, boli me glava, jao, nije mi dobro, ne osjećamo se, ako kažem, maj, idem, nema veze, to je usputno, to nekako i brži prođe i lakše čini mi tim nogama, što bi se reklo.
To je ta famozna veza između uma i tela, jer telo prati ono što mu um govori. Sad dokle, mislim, to su pitanja.
Kako da treniramo um da nam govori uvijek pozitivno?
Vrlo jednostavno, fokusirajte se evo jednog kratkog zadatka koji će vam mnogo pomoći. Dobro. Svaki dan napišite 3-4 lepe stvari koje su vam se danas desile. Na kraju dana podsjetite se na to da u životu ima i lepih stvari. Jer prosto živimo u vremenu, potpuno smo, da kažem, zasuti informacijama negativnim, sve vesti, niko ne priča o, retko priča se o lepim stvarima, nego uglavnom o negativnim. I negde smo na taj način potpuno okrenuti svemu tome, a zaboravljam na neku lepu stvar, tipa danas sam došla u grad i našla sam odmah parking, nisam kružila pola sata. Što je lepa stvar.
Ne mogu da verujem da se to desilo.
Malo sam se dalje parkirala.
Dobro. Ali ste došli kolima, na primjer, to bi moglo biti lepo.
Da, da.
Nada kao najbolji antidepresiv, to je negde antidepresivno sredstvo vaša teza zapravo.
Jeste, jeste, zaista najbolji, najbolji antidepresiv. To je nešto što svi nosimo, imamo mogućnost da to razvijemo. Znači, kada nemamo nade, kao što sam rekao, onda je to zaista depresija, jedna potpuna bespomoćnost, sve je crno ili belo, nema onih nijansi prelaza. Kad u stvari u radu sa tim depresivnim ljudima mi njih učimo da se nadaju i da te crno-bele sve ili ništa definicije dovedemo do nekih nijansi da se vidi da ne mora sve biti ni belo, može da bude i sivo, ali nije crno. I da nekako se pronađu ti, u stvari da se vežba um.
Koliki je to proces i koliko
je zahtjev? Pa to se zavisi od čovjeka, od čovjeka do čovjeka. Kad pričamo o depresiji, opet tu se moraju napraviti razlike između različitih vrsta depresije. Ajde kažemo da je depresivni poremećaj nešto gde možemo nadu koristiti kao antidepresiv. Znači u nekim težim oblicima depresije to je gotovo nemoguće jer depresivan čovjek se ne nada. Za njega je sve crno, belo ne postoji uopšte. Tako da u nekim blažim oblicima depresije, kada čovjek počne da hoće da učestvuje, kada počne da se nada, onda je to zaista jedan brz proces.
A kako prepoznati trenutak kada neko upada u to stanje da potpuno izgubi nadu? Postoji ta neka linija koju možda neko ne koji bi možda iz okoline neko mogao da prepozna i da ga vrati na pravo mesto.
To su uvek kod takvih težih oblika depresije su to uvek ljudi iz okoline, porodice, prijatelji, zato što depresivan čovjek, tako depresivan, teško depresivan, obolio čovjek, njega ništa ne zanima.
A kako
ništa
da prepoznamo u svakodnevnom životu kada ulazimo u taj neki loši ili negativni period, dakle ne govorim baš o depresiji kao bolesti,
kao poremećaj,
ali dakle kada nam onako svaka lađa potonula i ne nešto se sve manje nadamo.
To su takozvane reaktivne depresije.
Kako sad da reagujemo?
Reaktivne, to su uvek, one su uvek posledice nekih događaja loših.
Koji se nekako nagomilaju.
Nagomilaju se, znači to mogu biti teške krize, tipa gubitka neke drage osobe, razvod, recimo za studente česta situacija kad ne polažu ispite, pa to osjećanje neadekvatnosti, neuspešnosti, bespomoćnosti, uči a ne polaže.
I kako sad tu probuditi nadu? Opet pa, tražiti te nijanse boja, tražiti
nijanse,
boje.
Ali uvijek je to kroz neki rad na nekim zadacima koji su jednostavniji, gde će ti ljudi osjetiti se ponovo uspešnim. Znači, ne mora on da položi ispit, recimo, ali je dovoljno da izađe na kolokvijum neki i da to položi, pa da skupi danas, je to skupljanje nekih poena i slično.
Znači, naći nešto što je dobro.
Naći ili kad ste izgubili neku dragu osobu, ali niste sve. Postoje još neki ljudi sa kojima možete da ostvarujete takav neki divan i blizak odnos kao sa tom nekom koju ste izgubili.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda jedan dan i što ste nas podsjetili da se zapravo uvijek treba nadati, jer to je taj pozitivan stav u životu.
Hvala vama na pozivu.
Klinički psiholog Ljiljana Jagodić bila sa nama 3,5 minuta do 11 časova.
I'm feeling something, something different. When you left, the picture changed. I was blinded, I'd not have risen. The same face in a different frame. It's an omen. Call my baby crying. Saw the silver lining. It must be an omen. Needed you to show me without you I'm lonely. Mother would rule my heart. I didn't pay attention to the light in the dark. Waiting.
at me. You're relocating, and I need you by my side. It's enough.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Drugog dana posete Nemačkoj premijerka Ana Brnabić sastaće se sa kancelarkom Angelom Merkel. Cilj posete kaže da se dodatno unaprede i učvrste odnosi sa Berlinom, jednim od najznačajnijih ekonomskih i političkih partnera Srbije. Glavna tema razgovora biće dijalog Beograda i Prištine. Na pitanje da li očekuje da Nemačka zauzme labaviji stav po pitanju razgraničenja kao mogućeg rješenja kosovskog problema, premijerka je odgovorila da ne očekuje suštinske pomake. U Prištini je žrebom određeno mesto partije na izborima na izbornom glasačkom listiću 6. oktobra. Stranke su rangirane od broja 111 do 135. Srpska lista se nalazi pod rednim brojem 135. Na izborima će učestvovati 25 političkih subjekata, od kojih 20 stranaka, 4 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Predizborna kampanja počinje 25. septembra i završava se 4. oktobra. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker poručio je da je rizik da Britanija napusti Evropsku uniju bez dogovora. Obraćajući se u Evropskom parlamentu u Strasburu, Juncker je rekao da Brexit bez dogovora može biti izbor Velike Britanije, ali da nikada neće biti i izbor Evropske unije. Evropski parlament raspravlja danas o Brexitu i treba da usvoji rezoluciju u kojoj će izneti zabrinutost u vezi s tim pitanjem. Glavna tačka spora je dogovor o irskoj granici, odnosno backstopu, koji bi zahtevao od Britanije da zadrži neka trgovinska pravila Evropske unije. Iranski predsjednik Hasan Rouhani izjavio je da Teheran nije želeo konflikt u regionu. On je optužio koaliciju predvođenu Sjedinjenim Američkim Državama i Saudijsku Arabiju da su počeli rat u Jemenu. Naveo je da su Huti napali saudijska naftna postrojenja tokom vikenda kao upozorenje posle napada koalicije na bolnice, škole i pijace u Jemenu. Prva zajednička patrola srpske i kineske policije počela je sa radom u Beogradu, a osim u prestonici, kineski policajci će se sa kolegama iz Srbije patrolirati i u Novom Sadu i Smederevu. Prezentaciji mešovite patrole pripadnika MUP-a i pripadnika kineskog ministarstva javne bezbednosti prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo. Stefanović je zahvalio kineskim kolegama što su, kako kaže, prepoznali potrebu da se zajedničkim radom srpske i kineske policije olakša komunikacija velikom broju kineskih turista koji dolaze u našu zemlju. Rektorka Univerziteta u Beogradu, Ivanka Popović, jutros je ušla u zgradu rektorata koju grupa studenata od petka drži pod blokadom. Zajedno sa njom sa studentima razgovaraju i prorektor i student prorektor. Ostali zaposleni u rektoratu nisu mogli da uđu u zgradu. večeras počinje 53. bitev. Tematski je posvećen problemu sveopšteg raspada društva i zajednice, ali i mogućnostima njihove obnove. U okviru glavnog programa Bitefa publika će videti predstave iz vanevropskih zemalja, najkvalitetnija domaća i regionalna ostvarenja, ali i tradicionalno produkcije iz vodećih evropskih pozorišta. Sport. Odbojkašice Srbije pobedile su Argentinu sa 3-1 na svetskom kupu u Japanu. Sutra će igrati protiv Holandije. Naši odbojkaši na evropskom prvenstvu u Antverpenu igraju protiv Belgije u borbi za prvo mesto u grupi B. Utakmica počinje u 20:30 i možete je gledati na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Crvene zvezde počinju takmičenje u Ligi šampiona, a prvi protivnik je Bayern. Meč iz Minhena prenosimo od 21:00 na prvom programu Radio Beograda i naše televizije. Vreme danas, oblačno, hladnije mestimično sa kišom i pljuskovima. Tokom dana razvedravanje, temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 91%, pritisak 1006 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
11 časova i 8 minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1. Petnaest stepeni je u Novom Sadu, 15 je i u Beogradu, u Nišu je 19, dakle temperature se sat u sat menjaju, jutros je bilo daleko toplije, pa je onda nešto pala temperatura, sad su za stepen više u odnosu na prethodni sat, ali kažu u meteorolozi, to sam već rekla, neće ovo zahlađenje potrajati. A kako je u Kini i šta je sve urađeno? Urađeno je mnogo zaista u Kini što se tiče našeg turizma. To ćemo čuti u razgovoru sa našom gošćom Marijom Labović, direktorkom Turističke organizacije Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Više nego uspešna poseta Kini, ja bih rekla. Vi ste bili dakle član delegacije Srbije. Ajde vi recite, potpisan je ugovor, tiče se promocije Srbije na kineskom tržištu i kineskim društvenim mrežama zapravo.
Da, upravo tako. Upravo se završio taj veliki investicioni sajam u Kini, CIFIT, i mi smo bili deo te delegacije. Ono što je naš veliki uspeh tokom tog boravka u Kini je potpisivanje ugovora sa turističkom platformom Fligi. To je Alibabina turistička platforma. Alibaba svima jako dobro poznat, koji ima preko 620 miliona ljudi koji koriste aktivno tu aplikaciju. Njihova turistička ta platforma je isto jako značajna u Kini i mi zaista verujemo da će zahvaljujući toj promotivnoj kampanji koju smo sa njima potpisali da će nam to doprineti još većem broju kineskih turista u Srbiji i njihovim noćenjima. Ta kampanja će krenuti sad 20. septembra, znači za nekoliko dana, i trajaće sve do kraja novembra, ali to ne znači da ćemo mi prestati da budemo prisutni na Fligiju. Zapravo, zahvaljujući ovoj kampanji, Srbija će zauzeti svoje mesto na toj turističkoj platformi. Tokom ovih meseci će kampanja biti vrlo intenzivna, a onda nakon toga naravno ona ostaje na samoj platformi gde očekujemo i neki dalji taj generički rast, a vidjet ćemo možda sledeće godine nastavimo i dalje sa samom tom promocijom na Fligiju. Ali ja moram da napomenem također da je to samo jedan od načina na koji se mi promovišemo u Kini. Mi smo zaista poslednjih 3 godine jako prisutni na kineskom tržištu.
Što se vidi u Srbiji po broju kineskih turista, kojih je zaista sve više?
Jeste, upravo tako, i to nas zaista raduje, jer u ovom trenutku sa podacima koje imamo zaključno sa julom mesecom, kineski turisti su najbrojniji turisti među internacionalnim stranim turistima koji dolaze u Srbiju, a drugi su po realizovanim noćenjima, što zaista pokazuje da je mnogo toga urađeno. Jako je važno to što je naša država donela odluku da se ukinu vize za kineske građane, ali isto tako i velika promotivna kampanja koja traje u kontinuitetu, jer mi zaista svake godine imamo kompletan marketing mix kada je kinesko tržište u pitanju i kompletan medija mix. Da to malo jasnije pojasnim, svake godine nastupamo na minimum 2 turistička sajma u Kini. Mi godišnje dovedemo veliki broj novinara i organizatora putovanja iz Kine ovde u Srbiju, takođe i blog, jer zaista internet je
to je sad novo sredstvo komuniciranja i informisanja.
I jeste, i čak je uzelo primat pred ostalim sredstvima komunikacije. Tako da recimo u toku ove 3 godine mi smo doveli oko 200 novinara i organizatora putovanja iz Kine, kako bi ovde na licu mesta i iskusili taj turistički proizvod koji mi nudimo, doživeli ga i na taj način bili u mogućnosti da ga zaista verodostojno i predstave svojim sugrađanima da se vrate u Kinu. Mi zaista organizujemo i veliki broj prezentacija, destinacije, takođe i veliki broj radionica u različitim gradovima u Kini, i to pokazuje koliko je njihovo interesovanje za Srbiju veliko. Na svakoj toj našoj radionici odziv bude zaista veliki. Otprilike između 70 i 100 organizatora putovanja kineskih dođe na svaku tu našu radionicu, gde mi naravno imamo i predstavnike naše privrede, u tome i jeste glavna poenta tih radionica, a to je da se spoje privrede Kine i Srbije kako bi napravili poslovne dogovore i zajedničkim snagama s jedne strane kineski organizatori putovanja prodali to putovanje, a naši ga realizovali ovde kada turisti dođu na lice mesta.
Sad kad pominjete, dakle, kako se promovišete, šta mi promovišemo i šta nudimo, kako to targetirate, odmakli smo i to daleko od one priče da je Srbija zemlja Valtera i da nudi samo Valter turu, jer znamo koliko je taj film bio popularan, jel, u Kini. Šta su sada te neke glavne mete i šta to sve nudite turistima iz Kine?
Pa s obzirom na to da turisti iz Kine i generalno turisti koji dolaze sa dalekih tržišta gledaju da u tom svom putovanju kada dođu u ovaj deo Evrope ne obiđu samo Srbiju nego i još nekoliko zemalja u tom svom kružnom putovanju. I zbog toga mi i promovišemo određene delove Srbije koji se onda dobro uklapaju u te programe i trudimo se da damo što više atraktivnih ponuda kako bismo ih zadržali što duže. Svakako je Beograd na prvom mestu jer ne samo za kineske turiste, već generalno za strane turiste, on je ulazna tačka u našu zemlju i u Beogradu otprilike preko 51% inostranih turista koji borave u Srbiji borave u Beogradu. Tako da on svakako zauzima značajnu pažnju u našoj promociji. Tu su takođe i Novi Sad, Fruška Gora i čitav taj region, zapravo Novi Sad, Fruška Gora, Sremski Karlovci, to im je jako interesantno. Takođe put prema zapadnoj Srbiji i sama zapadna Srbija, tako da tu su nam vrlo često u promotivnim aktivnostima istaknuti i Topola, Oplenac, onda donji deo zapadne Srbije. Tu možemo da sad nabrajamo zaista mnogo, ali evo ja bih izdvojila ono što se u praksi pokazalo da njih najviše interesuje, a to su Zlatibor, to je Tara sa Banjskom stenom i neverovatnim pogledom i prirodom koju Tara kao nacionalni park ima. Takođe je Uvac, Drvengrad, vrlo često žele da borave tamo, jako im se dopada Šarganska osmica, na primjer. Mm-hmm. Tako da evo, to bi bio primjer jednog itinerera, ali daleko od toga da mi samo to promovišemo, mi promovišemo čitavu zemlju, jer želimo da ih usmerimo i ovim drugim pravcima, tako da su na našoj promotivnoj mapi svakako i Niš, Kopaonik, Stara planina, Istočna Srbija sa svim lepotama koje ima, i moram također da istaknem Dunav i sve one lepote koje imamo na njegovim obalama, dva nacionalna parka, veliki broj kulturno-istorijskih znamenitosti od tvrđava preko zaista recimo Lepenskog vira. Jako vole da obiđu ta autentična mesta koja mi imamo da im pokažemo, a onda vrlo često nastavimo dole put Felix Romulijane kao jednog od lokaliteta u Srbiji koji se nalazi na UNESCO-oj listi kulturne baštine, tako da eto, prosto turisti koji dolaze sa dalekih tržišta posvećuju i posebnu pažnju UNESCO-oj listi. Tu se takođe izdvaja i Studenica, koja je takođe na UNESCO-oj listi i koja zaista daje taj jedan autentičan doživljaj, naročito ljudima koji dođu iz tako dalekih zemalja, jer nisu imali prilike da se susretnu.
To je nešto potpuno drugačije. Jeste. I to drugačije izgleda nešto što oni traže. Kakve su to njihove navike? Šta kineskih turista, mislim, svaki deo sveta, odnosno turisti iz određenog dela sveta imaju neke navike pri putovanjima, skloni su ovom ili onome. Kad govorimo o Kinezima, šta je to specifično?
Kod Kineza je specifično to što izuzetno prate takozvane landmarkove, mesta koja su autentična i na kojima mogu da prave autentične fotografije. Mm-hmm. I onda recimo, pošto mi u našim studijskim posetama dovodimo vrlo uticajne blogere, dovodimo vrlo uticajne ličnosti iz njihovog svakodnevnog života. Naša ambasadorka turizma, tako smo je nazvali, uslovno rečeno ambasadorka, je jedna jako poznata književnica, Madame Chen Danjen, koja je isto snimila nekoliko kratkih filmova o Srbiji. Takođe njihova nacionalna televizija CCTV je napravila više reportaža o Srbiji kao destinaciji, i onda oni to što vide da se promoviše i gde vide da je neko napravio fotografiju, recimo, to je za njih interesantno. Opčinjeni su time da nađu savršeno mesto za selfie gde će da se slikaju, da se vide da su i oni bili na tom mestu. Takođe oni vole dosta da da kupuju, tako da im je interesantno da ipak u toj svojoj turi obilazak imaju slobodno vreme da obiđu malo tržne centre, da obiđu malo prodavnice, gde bi mogli eto, da kupe nešto što će da ih podsjeća na Srbiju kada iz nje odu. Ali ono što nas u stvari od svega ovoga najviše raduje što su zaista zainteresovani za kulturno-istorijsko nasljeđe. I to bih nekako istakla kao zaista veliku vrednost, jer ne samo kineski turisti, nego generalno inostrani turisti koje smo anketirali dok su boravili u Srbiji, i na naše pitanje šta je bio razlog njihovog dolaska, šta je ono što ih je najviše privuklo, preko 63% njih je odgovorilo upravo kulturno-istorijsko nasljeđe. Jer mi zaista želimo da se pozicioniramo...
Sjajan podatak, zaista.
Jeste, jer zaista želimo da se pozicioniramo kao zemlja bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa, kao zemlja predivne prirode. Svakako da i oni neki epiteti koje smo dobijali vremenom o tome kako je Srbija zemlja u kojoj mogu dosta jeftinije da borave nego u nekoj drugoj zemlji, mi zaista ne želimo da to tako postavimo. Mi želimo da postavimo to tako da u redu je da imaju dobar odnos cene i kvaliteta, ali isto tako nije nam primarno da se postavimo kao destinacija za neku zabavu. Zabava je potrebna svakako, ali više se trudimo da promovišemo Srbiju kao zemlju, ako već pričamo o zabavi, dobre gastronomije, gde onda u kombinaciji obilazaka kulturno-istorijskih spomenika, obilazaka prirodnih lepota Srbije, uz to se svakako prožima i naša gastronomija koja im se jako dopada.
Osim kineskih turista, odakle još najviše u poslednje vreme dolaze turisti?
Pa evo ovako, nama se nekako taj top 10 stalno pomalo menja, u zavisnosti od sezone, u zavisnosti od toga kad ko od njih ima neke praznike i ostalo, kada imaju slobodno vreme. U ovom trenutku, gledano za ovih 7 meseci 2019. godine, za toliko imamo podatke, najbrojniji su nam bili turisti iz Bosne i Hercegovine i oni su već duži niz godina najbrojniji kad govorimo o realizovanim noćenjima. Rekla sam da su Kinezi najbrojniji u broju dolazaka. Zatim su nam turisti iz Kine, onda turisti iz Crne Gore. Na četvrtom mestu su nam turisti iz Turske i to nam je jako drago zato što je tu ponovo porast od 14% kada su turisti iz Turske u pitanju, i turisti iz Rusije koji su na petom mestu, a koji imaju porast od čak 40% u odnosu na isti period prošle godine. Drago nam je zato što su turisti iz Rusije i inostrani turisti koji najduže ostaju u Srbiji tokom svog boravka, a time imaju i dosta veću potrošnju. Ali ne bih zapostavila tu ni turiste iz Rumunije, turisti iz Nemačke koji su u ovih prvih 6 meseci imali porast od čak 21%, turisti iz Hrvatske koji su na sedmom mestu, osmom, izvinjavam se, sa porastom od 17%. Tu su nam još i turisti iz Bugarske i Slovenije. Evo, to bi bio neki top 10, ali eto, važno nam je da napomenemo da iako se menja taj redosled ko je broj 1, 2, 3, 5, jako je važno što svi beleže porast. Znači, nije se desilo da je neko na toj lestvici prvih 10 se nešto niže spustio zato što je imao pad, ne, nego zato što su neki drugi turisti iz nekih drugih zemalja imali veći rast. Zato, tako da je to ovako jedan pozitivna činjenica.
Pa ćemo time i završiti razgovor. Hvala vam najljepše što ste bili gošće Radio Beograda 1 danas.
Hvala vama puno što ste me pozvali.
Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović bila sa nama. We go together, better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Said a word and I'll go anywhere by leave. I'm a sucker for you. For you.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Avanture čekaju, nas znam šta radim, jer sam dede, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nas dira, eto, eti, eto, mira, halo, mama, halo, tata, MTS, tika, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Treći bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Eko.
Everything turns out the way I hope it goes.
dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting. Feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.
Sedam minuta do 12 časova, došli smo do stalne rubrike Sredom 95 godina radija, još malo, boga mi, zato što 1. oktobar se bliži, dakle, rođendan Radio Beograda, i mi smo do sada sve predstavljali prvo one najstarije emisije, najdugovečnije, samim tim i najslušanije, pa neke novije koje su i tekako zapažene kod slušalaca, ali sad se nekako, dakle, svodeći račune tih 95 godina, okrećemo budućnosti. I zato je sa mnom moja koleginica iz kuće, Snežana Grujić. Ti si sad zadužena za tematske kanale, za web radio, dakle, nešto što jeste budućnost radija.
Jeste. Dobar dan i pozdrav svim slušalcima prvog programa Radio Beograd.
ti nisi slučajno danas ovde, zato što upravo te četiri pokrenute tematske kanale koji se mogu slušati na našoj platformi, multimedijalni internet platformi RTS Planeta, će danas večeras zapravo zvanično biti predstavljeni.
Tako je, zvanično predstavljeni svim slušalcima, imaju priliku već, kao što si rekla, da ih slušaju na multimedijalnoj platformi Planeta. Četiri tematska kanala za sada, kanal narodne muzike Pletenica, kanal pop i rock muzike Rock and Roller i kanal namenjen deci i roditeljima Vrteška, kao i kanal Evergreen muzike Jukebox.
Kako to sad funkcioniše? Mi uđemo, dakle, za one koji ne znaju, uđemo na Planetu i...
Ajde da kažemo, nema više onoga pomerite skalu vašeg radioaparata, već sada kliknite...
I ne možete krči, jel?
Tako je, kristalan zvuk. Ono što je potrebno reći i što je značajno zapravo za tematske kanale, tematski kanali predstavljaju proces... rezultat procesa digitalizacije našeg zvučnog arhiva. I to je veoma važno jer to na neki način svu onu istoriju stvaranu 95 godina digitalizujemo i dostavljamo našim slušalcima da mogu da slušaju, da uživaju u tim kvalitetnim sadržajima koje posjeduje samo Radio Beograd i na ovaj način prezentujemo sve ono što je vredno i što je značajno ne samo u našoj zemlji, već i nešto što je na svetskim razmerama i što je bitno.
A znamo da je zvučni arhiv zapravo jedno pravo blago, nacionalno blago, blago svih nas zapravo.
Tako je, i to je negde i naša obaveza, da kažemo, kao javnog servisa, da sve to sačuvamo, zahvaljujući pre svega i podršci Ministarstva kulture, koja nam je prepoznala značaj ove čitave akcije, i ostavimo budućim generacijama. Sve one, znači, sadržaje koje su stvarali naše kolege od 30. godina do današnjih dana, novinari, muzičari, ansambli, sve ono što je zabeleženo i čuva se i pohranjuje u našoj fonoteci.
I čini mi se da će to se negde najviše osjetiti u Radio Pletenici, pa i u Rock'n'Rolleru, i u Vrtešci, jel?
Kod svih kanala, bukvalno ih to i razlikuje. Oni sadržaje, ako ih čujete, pa reći ćete, dobro, to već postoji. Ne postoji. Jer takva produkcija i takvi snimci postoje samo u Radio Beogradu i možete slušati pre svega kvalitet, što je odlika naše kuće. Decenijama stvarano i rađeno na tome. Ako pogledamo dečije radiodrame, Kolibriće, onda tu je dečiji hor. Znači sve te muzičke numere, vi kao roditelji, kao dete, bit ćete sigurni da ćete čuti kvalitetne sadržaje i da ne razmišljate o tome. Ako pričamo o narodnoj muzici, najbolja narodna muzika koja postoji, znači naši solisti, naši ansambli i sve ono što je zabeleženo, pre svega i PGP, RTS kao kuća koja je renomiranog imena, što bi se reklo. Onda imamo znači i pop i rock muziku, svi oni nastupi, živi koncerti, kvalitetna muzika, pre svega domaća i evergreen, da se vratimo...
To je radio Jukebox, ili tako?
Tako je, da se vratimo u vreme, pa i da kažemo mama, tata, baka i deka i neke muzike 60. i 70. godina.
Rock and roller?
Rekoh ja, koncertni snimci, festivali, po čemu smo različiti od ostalih, jel da... takvih kanala i pre svega zahvaljujući našoj tehnici smo zabeležili sve te snimke značajnih izvođača koji se predstavljaju kako kod nas, tako i u inostranstvu, tako da smo imali u prilici da slušamo i neke inostrane bendove koji su nam dali prava snimanja i emitovanja tih koncerta.
I čini mi se da smo tu aktivni sve više i više poslednjih godina.
Jeste, jer se prepoznaje kvalitet. To je ono o čemu želim da govorim ovom prilikom, znači kvalitet naših saradnika, to jest naših kolega koji rade na čitavom sadržaju i svega onoga jer vi očekujete to i negde to je zaštitni znak ovih programa. Jer svi mi zajedno doprinosimo tome da predstavimo sve te sadržaje na potpuno jedan originalan i zanimljiv način i pre svega prihvatljiv slušalcima, današnjem slušalcu radio programa, jer znamo da je odavno izašao... Jel da ne sluša se više radio na onaj način kako se nekada...
Odnosno ne sedi se ispred radioaparata i gleda se i sluša, nego se u pokretu, jel?
Tako, upravo su zato i značajni ovi kanali jer se slušaju na multimedijalnoj platformi, zato ste u prilici, znači bilo gde u svetu, bilo šta da radite, vi ste u prilici i ono što ja kažem to je na klik slušanje radio programa.
Dobro. Kolika je ekipa koja radi? Mala ekipa, ali odabrana.
Jeste, za sada je mala ekipa. Urednici kanala su Slobodanka Kel, Katarina Epštajn, Aleksandra Urošević i Perica Zdravković, proverene imena, znači, ali pre svega svi smo mi urednici tih kanala i autori određenih rubrika i emisija, jer su to sadržaji koji su stvarani decenijama u Radio Beogradu, tako da, znači, u principu svi zaposleni negde su autori tih kojih, ajde kažemo, programskih segmenta koji se emituju, a opet koji su zaštitni za Radio Beograd.
I to ide 24 sata, je li tako?
Tako je, 24 sata slušate najkvalitetniji program koji postoje, znači ono, pored nas ih naravno 4 kanala, još 4 kanale, i dobro je da se sve ovo dešava u godini jubileja, 95 godina Radio Beograda, jer na taj način pokazujemo da je radio odoleo svim izazovima, da smo mi zapravo mladi iz veka u vek.
Upravo tako. Dakle. Koliko je teško napuniti 24, to sad neko ko nije u toku, dakle, ne možda me, ja pa sam uputila za glavu.
Ako voliš, ako volite naravno posao.
Naravno što mi toga imamo mnogo. Jeste. Probam prvo izabrati.
Tako je. Šta ne ubaciti za tu playlistu ili za taj sadržaj u tog dana? Jer naši programski sadržaj, to je Fonoteka Radio Beograda, je toliko bogat i toliko imamo toga da jednostavno ne možemo da stignemo sve da unesemo i da predstavimo slušalcima što je vredno i što po nama zaslužuje da se predstavi.
Ali to znači da kad govorimo o playlista, zato što ima mnogo tih playlista radiostanica sa playlistama i negde se i napravio gard kod stalnih slušalca, zato što stalno slušaš istu muziku i desiti se tri puta dnevno ako si ne znam da čuješ isto. E, to sam htjela da naglasim.
Samo forma je playlista, sadržaj je daleko
od toga. To sam htjela da naglasim.
To je urednički, znači ono što sam istakla, znači urednički odabir muzičkih, odnosno govornih sadržaja koje se pojavljuju. Treba istaći, kažem, opet kanal za decu i roditelje, Vrteška. Znači to su najbolji sadržaje redakcije za decu i mlade koje radi pri prvom programu Radio Beograda, to je u okviru prvog programa, i dramskog programa Radio Beograda, to je minijature dramske koje su namenjene deci. Pa gde ćete kvalitetnije i bolje nego da dete uz muziku, jel da, koja je primerena njihovom uzrastu, obrazujete i stvarate praktično nove slušalce Radio Beograd.
Večeras u 18, jel? Zvanična
je,
promocija.
U 18 je zvanična promocija, hor Kolibri će biti sa nama i zvaničan početak i promocija tematskih kanala.
U RTS klubu, da li je to otvoreno za sve koji žele da dođu? Teško da mogu svi da stanu.
Zapravo za medije da predstavimo sve, znači slušalci su u prilici da čuju i da se informišu u narednim emisijama o sadržajima i uopšte o kanalima, a imali su priliku već sada da nas slušaju na Planeti, što nam je posebno drago jer su nam i taj način ukazali poverenje, jer su bili prisutni, znači, kanali na Planeti i već pozitivne reakcije postoje.
I sad ono što naši slušalci ne vide, što ja sve vreme ovako pa se trudim da ne misliš da te ne gledam u oči sve vreme, ali mi pažnju odlači tvoja majica na kojoj belim slovima piše RTS Radio Beograd, i onda ima jedan žuti simbol, pa ispod piše RTS Pletenica. Pa plavi. Pa,
to je radio jukebox. Dobro. Onda je rock and roller, nešto između roze i crvena. Zapravo sve su to fluorescentne boje i RTS Vrteška. To su majice koje mi nosimo. Imamo i logotip Planete koji se sad ovom prilikom ne vidi kada sedim. I to su majice koje danas nosi ekipa tematskih kanala i pozdravlja sve naše zaposlene pre svega u kući i naše posetioce promocije.
Hvala ti što si odvojila vreme u ovakvom užurbanom delu za nas, a mi ćemo klik na Planetu, pa šta ko voli od ova četiri
Hvala
kanala,
najlepše.
Miksovat ćemo i mi.
Hvala.
Snežana Grujić, glavna za tematske kanale, ajde tako da kažem da skratimo tu funkciju rukovodilaca,
da,
bila u današnjoj šetnji.
Dangerously. not living dangerously. Whoa.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Each time they take a photograph, I lose a part I can't get back. I wanna hide. This is the part where I detach. Each time they write a hateful word, dragging my soul into the dirt. I wanna die. Never admit it, but it hurts.
Thank you.
back.
Deset minuta do 12 časova. Ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili, dobar vam dan. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, to što se završava naš prepodnevni magazin pod nazivom Šetnja ništa ne znači, zato što naš program ide dalje i 24 sata dnevno svakog dana, kao što znate, zanimljivi gosti, zanimljive priče i dosta dobre muzike. Vaš i naš Radio Beograd 1. Dakle, mi smo došli do kraja šetnje sredom. Danas su sa vama bili Saša Hajdin, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mandžić i Tanja Zeljković. Ono što sledi jeste projekat Srpski na srpskom, dakle, ono na što smo svi u našoj kući jako ponosni, ja to uvek volim da kažem, ali zaista jeste tako i s čega svi možemo dosta toga naučiti ili se baš bar podsjetiti nekih stvari koje smo nekada znali, a možda nam onako promaknu u svakodnevnom govoru ili da rešimo neke nedoumice. Ostanite uz nas.
Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby. Some people call me the space cowboy. And some people call me the gangster of love. Yeah. And some people walking around calling me Maurice. Maurice? Cause I speak of the pompousness of love.
Oh, yeah. I have no fear,
my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad, too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby.
Oh, baby, bubble.
Cause I'm right here, right here, right here, right here at home.
Everybody's
and I want you to know, baby, cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I'll play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker. I want to shake your tree. A lovey-dovey-dovey, lovey-dovey all the time. Ooh, wee, baby.
I'm going to show you a good time, baby.
Cause I'm a baby, I'm a girl, I'm a lover, and I'm a son. I'll play my music in the sun. Talking about me like a low down dog,
like a low life dog.
They say I'm doing you wrong, doing you wrong,
doing you wrong.
Well, don't you know, don't you worry about a thing,
mama,
pretty mama.
Don't you worry.
Because I'm right here, right here, right here, singing along.
Yeah, baby.